Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme hovořili s bezpečnostním expertem a rabínem, zejména o bezpečnosti, migraci a o ochotě se bránit. Co zaznělo? Máme co činit se špatnými lidmi, jejichž cílem je dostat Evropu do chaosu. Změnit celý kontinent, změnit náš styl života, naši kulturu, naše tradice. Oni se připravují a jednají. A my se také musíme připravit a dělat to, co můžeme dělat. A jestli to znamená více kontroly na hranici, tak proč ne? Stát Izrael je rozlohou asi čtvrtina České republiky a žije v něm také méně lidí. A přesto se dokáže spoléhat sám na sebe i v obraně. Takže ano, pokud bychom opravdu chtěli, můžeme tady také vybudovat armádu tak silnou, že bychom nepotřebovali už nikoho jiného, aby nás bránil. A tím nechci říci, že je špatné mít kamarády, třeba ve formě Vyšegrádské čtyřky. I tato slova před týdnem zazněla od Davida Bohbota. Dnes bych s ním ráda mluvila nejen o klasické armádě, ale také o občanech, kteří chtějí bránit své domovy a kterým se proto říká domobrana. Můj dnešní host sloužil v izraelské armádě u vojenského námořnictva a poté u výsadkových jednotek. Je oficiálním konzultantem Izraelské akademie proti terorismu, která školí všechny elitní jednotky izraelské armády a speciální jednotky z celého světa. Jak za malou chvíli zjistíte, hovoří česky a kromě toho dalšími 5 jazyky a je rabínem. David Bohbot, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Jakou vidíte úlohu domobrany v moderních konfliktech? Vy jste řekla, ano, měli by být pod gescí policie, měli by být i cvičeni asi v rámci policie, nebo by na ně měla dohlížet, ale jaké by měly mít pravomoce, nebo jakou by měly mít úlohu?
Takhle, zase díváte se jenom na větší konflikt. A co každý den? Každý den, jestli česká policie nemá dost lidí a ví to, a mimochodem každý rok mají mín a mín. Ano? Já si myslím, že máme začínat v tom, že ta spolupráce nebude jenom na případ, útok z jakýkoliv země. Jo? Mm-hmm. Má to být na všední den práce. To sami, co dělá naše policie, ano? To sami můžou udělat, samozřejmě budou omezovaní, ano? A já si myslím, že nejlépe by bylo, kdyby někdo v ministerstvu vnitra našel trošku čas, měl zájem, klidně já pojedu s nima do Izraele, já jim můžu ukázat, já mám dobrý kamarád, Šlomi Michael, který byl tady už párkrát, spolupracuji s ním, je to bývalý šef Jamam, což je něco jako urna, česká urna, špičkový člověk, a já jsem s ním mluvil o tom, on mě mimochodem pomáhá, já chci vytvořit takový plán pro Česká republika, protože cítím, že to tady chybí. Ano? A kdyby někdo například nás slyšel teď, i když nejsem připraven, já chci pečlivě připravit na to, mít všechno, co musím, veškerá informace. Ale potom můžeme jezdit spolu do Izraele. Já jim můžu ukázat, jak to funguje. Šlomi Michael mě řekl, on byl šéf policie v Tel Avivu taky, jo? A on měl tam 1000 lidí. Takový dobrovolníky, taková zemská, bývalá zemská domobrana, dá se říct, který připojili a pomáhali. A on mi řekl, bez nich bych nemohl fungovat. Mm-hmm. A jsou to lidi, kteří nechtějí být součást policie. To znamená, oni nechtějí být policajtou, říkám to dobře. Varovali mě, říkali mi, že nikdy to říkám špatně. Takže oni nechtějí patřit česká policie, ale chtějí pomáhat. Okay? Takže pořád, najít ten kompromis. Nejste součást česká policie, ale spolupracujete s náma. Přijedete například každý ráno, dostanete průkaz, takhle to se to děje v Izraele, dostanete průkaz, máte autorita, máte nárok udělat určité věci, ale my vám řekneme, kde budete, co budete dělat a na jak dlouho. A když skončíte, česká policie to je, že když člověk skončí pracovat během dne, pořád má ten průkaz a může udělat, co, no, nemůže udělat cokoliv chce, ale furt má autorita. U ty dobrovolníky, nebo myšmare zahy, jak říkáme v Izraeli, to skončí.
Máte pravdu, že já přemýšlím hned o nějakých teroristických činech a podobně, ale vlastně teď můžeme pozorovat, že tady v jedné příměstské části řádí gengy, které vykrádají domy. A ti lidé ze zoufalství už vytvořili skupinky, které pravděpodobně nejsou ozbrojené, ale drží hlídky. Drží sousedské hlídky, protože prostě tam vykradli už 30 domů. Takže vy byste rád spolupracoval právě tady s těmito lidmi. S lidmi, kteří se chovají občansky.
Taky, ano. Uh-huh. Ano.
Narazil jste na jediného odpovědného politika, který by vám naslouchal, který by o tom byl ochoten uvažovat?
Jak jsem říkal, než já obratím k jakýkoliv politiky, já musím být připraven. Uh-huh. A ještě nejsem. Uh-huh.
Pane Davide Bohbote, a jak vnímáte to, že vlastně u nás uvažujeme opačným způsobem? My máme tendenci přemýšlet nad tím, že bychom lidi úplně odzbrojili. Že bychom následovali příklad Francie, Británie a tam vlastně nemohou lidé legálně držet zbraně. U nás je zbrojní zákon jiný, mnozí odborníci říkají, že je vynikající náš zbrojní zákon. Tak zaprvé, co si o tom myslíte vy, o našem zbrojním zákonu a co si myslíte právě o tom trendu, který jsem tady už naznačila, odzbrojit občany, kteří legálně drží zbraně?
No, tak jak jste říkala, za tím máme nejlepší zákony. Doufám, že nebudou změněny.
Myslíte si to také?
No, je to pravda, ale no, máme štěstí za tím. Ano, doufám, že nebude žádná změna. A já si myslím, že je to vidět, že docela jsme tu v bezpečí a neslyšíte o neodpovědní lidi, kteří začnou jen tak střílet. No. Já osobně myslím, že je to velice důležité, aby každý, kdo je schopný, je odpovědný, aby měl zbraň.
Co si ale myslíte o tom trendu, který v Evropě je naopak lidi, občany odzbrojit?
No, tak jsou to hloupí lidi a jak jsem zmínil, jestli si pamatujete, říkal jsem, že slabý vedený, když neví, co má dělat, když netuší, takže někdy dělají věci jen, aby ukázali, podívejte se, jsme silní. My vám sebereme třeba zbraně. A já se ptám, ale proč? No, když někdo chce udělat něco špatného, najde zbraň. Tak co vy chcete? Až něco se stane, chcete, abych já mohl se bránit nebo ne?
Takže vy si myslíte, že je to vlastně demonstrace síly, demonstrace vlád své síly vůči vlastním občanům?
Ano, protože jsou příliš moc slabí. Nemají plán.
Hovoří se o tom ale, že je to protiteroristické opatření odzbrojit slušné lidi, kteří drží legálně zbraně. Považujete za protiteroristické opatření, například nařízení Evropské unie, že legální civilní dlouhé zbraně nesmí mít sklopnou pažbu a musí mít zásobníky na nejvýš na 10 nábojů?
Ne, je to nesmysl. Jsou to věci, které nám ubližují a hrajou do karet teroristů.
A proč to tedy dělají ty vlády? Copak tohle neví?
Asi ne. Asi oni žijou v takovém bezpečí, no, jsou pořád hlídány, že nemusí mít strach, jako my.
Ale určitě mají poradce bezpečnostní, jako jste třeba vy.
Tak, já neporadím nikoho tady ve vládě, bohužel. Ještě nikdo mě neoslovil. Uh-huh. A kromě moje práce, snažím se pomáhat, aby lidi to vnímali. A jak jsem říkal, já připravím svůj plán. Až bude připravený, já ho chci jako ukázat lidi jako na ministerstvo vnitra a uvidím, jak na to budou reagovat.
A když už jsem se tady bavila o NATO a o jeho úloze v Evropě, tak na konci loňského roku se hodně mluvilo o NATO v souvislosti s Tureckem. Turecká armáda vpadla do Sýrie a obsadila na severu země kurdská území. A snad všichni evropští politici se tvářili opravdu překvapeně a dávali najevo velké rozrušení, pobouření, odsuzovali prezidenta Erdogana, ale vlastně kromě řečí nezaznělo vůbec nic a kromě řečnění nic praktického neudělali. Myslíte si, že Turecko je tak cenný člen NATO, že proti němu nikdy nikdo žádné kroky nepodnikne?
Prozatím definitivně ne. Definitivně ne Evropské unie. A já nevím, Američani myslím, že chystají s tím něco udělat, ale zatím nikdo neudělal ty správné kroky, které očekáváme. Jak jste říkal, Erdogan, já si myslím, že je velice nebezpečný. On islamoval celé Turecko, je to nepřítel.
A proč si myslíte, že se k němu tváří a přistupuje k němu Evropská unie a vlastně svět tak velkoryse?
Mají strach.
Z Erdogana?
Samozřejmě. Nerád to říkám, ale je to silný muž.
Amerika se bojí Erdogana?
Amerika má dost starosti momentálně. Například z Irán.
A celá Evropa se bojí Erdogana?
Tak to definitivně. Evropa jo.
Vy jste teď řekl, že islamizoval celé Turecko. O co si myslíte, že tureckému prezidentovi jde?
Dva věci. Islamizace a stát se sultánem.
To znamená, že Erdogan definitivně pochoval Atatürkův odkaz?
Ano. Všechno, co udělal Atatürk, on zničil.
Myslíte si, že je Turecko velkou hrozbou pro Evropu?
Vzhledem k tomu, že já, jak jsem říkal, já mám dost informace a dost velký dohled, takže ano. Mm-hmm. Nevím, jestli víte o tom, ale on teď, Erdogan, podporuje teroristické organizaci a snaží se islamizovat i Evropa. Já nevím, nedávno před pár dny já jsem četl, že budou ještě tři turecké školy v Německu. Ano? Mm-hmm. Tak já říkám, proč? Tam nakonec psali, nebojte se, budou ještě německé školy v Turecku. Tak pro koho? Jestli si neplotu, 99,985% občanů v Turecku jsou muslimové. Takže a nikdo nehraje. A nám neřeknu, že je to férový krok, že je to z obojí strany. Ne. Je to součást jeho plán. A Merklova k tomu vstoupí. Jako ona nechá se to líbit.
Dobře, vy jste řekl, že Amerika má dost vlastních starostí, Evropa se bojí. To znamená, že se dá očekávat, že Erdogan bude nabývat na vrchu a že Turecko bude sílit a bude Evropě čím dál tím větším nebezpečím?
Už je to tak. A definitivně nebavím o občany, bavím o režim, ano, bavím o vedení, bavím o ten fanatický jako muslim Erdogan, ano. On je silnější, on má víc a víc vliv a stejný jako Irán. Oni už mají lidi po celá Evropa. Jo? Jestli Irán má Al-Quds, takže on používá muslimské bratrstvo a jsou stejně nebezpečný.
Irán.
Irán má, Irán, jo, Irán je všude.
Uh-huh. Jako spící agenti?
Ano, přesně tak.
A Turecko také?
Ano, samozřejmě.
To víte, jako...
To myslím, že ví každý, kdo vnímá situace a...
Řekněte mi, jakou roli tedy vlastně sehrálo Turecko ve válce s Islámským státem?
No tak záleží kdy. Když to začalo, takže oni podporovali Islámský stát. Ale pak zjistili, že Islámský stát je nebezpečný pro Turecko a pak začali bojovat proti Islámský stát a pomohli ho likvidovat. Ale než nějaký sluníčka řekne jupi, jupi, Turecko je na naší straně, to v žádném případě. Erdogan dělá jenom to, co je v jeho pospěchu.
A jak tedy vypadá současný boj Turecka proti terorismu?
Proč proti terorismu? Oni vytvoří terorismus.
Turci.
Dneska oni už nebojují proti terorismu. Podívejte, co dělají po celém Blízký východ. útočí kamkoliv a kdekoliv oni jsou, oni rozšíří islamizace. To samé, jak dělá Irán. Kdekoliv oni to okupujou, oni nepřijdou tam a říkají, OK, teď můžete žít volně. To vůbec ne.
Dobře, tak mi ale vysvětlete ten nepoměr. Na jedné straně máme Turecko a na druhé straně stojí celé NATO.
Ano.
A vypadá to tak, že se celé NATO chvěje před jedním v podstatě malým Tureckem?
No, protože Turecko nejsou na to sám. Mají spojenství jako v mnoho jiných státy.
No, například?
Neřekl bych celý státy, jo, ale oni definitivně mají velká skupina lidí, kteří jim podporují v Egyptě. Muslimské bratrstvo, jestli jste slyšela. Definitivně v Kataru mají tam lidi, kteří jim podporují.
Jak si vysvětlit, když se stále dotýkáme Severoatlantické aliance, její chování v roce 2015. Tehdy vrcholila migrační krize, do Evropy proudily statisíce migrantů a hodně lidí nejen u nás vyčítalo na tu, že neudělalo vůbec nic, že lodě zůstaly v přístavech a vůbec celá obrovská struktura na to zůstala sedět a vypadalo to, že čeká, jak všechno dopadne. Je to podle vás oprávněná výčitka?
No, definitivně. Neudělali dost, nebo dá se říct, že neudělali nic.
Proč si myslíte, že neudělali nic?
Když příliš moc lidí mají rozhodnout, co budou dělat, stane se to, že nedělají nic.
Takže vy vidíte jedinou budoucnost v tom, co už jste naznačil, v obraně jednotlivých států, které si budou budovat své armády?
Já bych řekl v obojí. Musí být rozhodnutí, který necháme pro všechny a musí být rozhodnutí, věci, které děláme sami.
V České republice zatím nemáme zkušenost s teroristickým útokem. To vy jste i říkal, proto se tomu ještě můžeme tak trochu smát a usmívat. Ale odborníci říkají, že jen otázkou času, než něco podobného zažijeme i u nás. Myslíte si to také?
Ano, my nejsme žádná výjimka. Jo, máme otevřené hranice a jak jsem říkal, je to jenom otázka času.
Vy jste říkal, že důležité je v prevenci proti terorismu připustit si hrozby a vysvětlit lidem, co dělat a co očekávat. Řekněte mi, pokud by se tedy stalo, že se někdo z nás nachomítne k nějakému teroristickému útoku, co dělat? Dá se na to připravit, aniž by člověk byl v tajných službách a podobně měl speciální výcvik?
No, tak začal bych v tom, že já to věnuju. Už 16 let jezdím mezi školama tady v České republice a školy i děti, někdy jsou to děti, někdy učitele, někdy rodiče a říkám, co mají udělat. Takže teď nemáme dost čas. Já bych říkal jenom to nejdůležitější. Reagovat. Nezmlznout. Jo? Vzhledem k tomu, že když něco se stane, tak je to šok. Je to trauma. No? Křík, krev, cokoliv. Lidi, kteří nejsou připraveni na to, jo, stane se, že oni jenom zmlznou. Takže hlavně něco udělat, cokoliv, ale udělat něco. I utíkat je způsob reakce. Stát se a čekat na zázraky, to nefunguje.
Já si sama u sebe uvědomuji, kdykoliv jsem to zkoušela, že mě by paralyzoval už jenom zvuk střelby. Mě to vadí i přes sluchátka.
Ano, ano.
Mám citlivé uši. A neumím si představit, že by vedle mě něco explodovalo, nebo že by vedle mě někdo střílel z Glocku, nebo něco podobného. A já bych vlastně úplně nezůstala stát jako lotová žena. Dá se na toto třeba vycvičit?
Ano, ano, samozřejmě. Připomínáte mi, jako někdy, když chodím na střelnice, takže tam stojí lidi úplně v klidu, nepospíchají a oni střílí jako do telči a tak dobře, oni trefí tak dobře, že já se smeju. Já říkám, samozřejmě, to je skvělé, jako co si myslíte, že kdyby se stalo něco, to bude stejně jako ve střelnice? Ne, musíte být připraveni na reálná situace. No? Někdo vás musí otravovat, nebo křičet, anebo střílet vedle vás. Ano, nebo musíte běhat, zastavit. Jsou mnoho, mnoho metodiky, jak zlepšit připravenost na krizová situace, ale definitivně musí tomu věnovat. Já to dělám osobně, ano. Já naštěstí cvičím s nejlepší trenéry. Jo? A bohužel ale nevím, jestli rozpočet české policie to umožňuje. Nebavím se, můžeme o česká urna, jestli mám další možnost říct, že jsou na nejvyšší úroveň teroristy bacha, tak budu to říkat, protože já je znám osobně. Ale ta naše obyčejná policie málo cvičí. Je má, a není připravená a já se obávám, že i oni můžou zmrznout, kdyby se něco stalo.
Přesto všechno vy tady hovoříte o urně, hovoříte o policii.
Jestli mám nárok na to, nevím. Jestli nevím, možná si dovoluju moc.
Já jsem si vás pozvala, abyste mi řekl váš názor, takže potud je to moc. Určitě všechno v pořádku. Já si jenom uvědomuju na článek, který jsem četla před možná rokem, nebo je to už více, o tom, jak v Izraeli při útoku na nějakého teroristu vlastně zvrátil ten výsledek kytarista, pouliční kytarista, který zareagoval tak, že ho napadl ze zadu toho teroristu a rozbil mu svou kytaru o hlavu. A četla jsem, jak se pak Izrael a vůbec svět skládali tomu pouličnímu umělci na novou kytaru. Vy jste řekl, že je potřeba reagovat jakkoliv, ale nutno přiznat, že vy v Izraeli jste už na to zvyklí. Jste více zvyklí, jste více trénovaní, je tam povinná vojenská služba, včetně žen, ale já se pořád chci dobrat toho, jakým způsobem by se měli připravit naši občané. Aspoň na to, aby nepanikařili, protože vy jste řekl, že každá akce je lepší než žádná akce, ale akce v panice může být destruktivní pro toho daného člověka. Jak si myslíte tedy, že by se mohli takovým jako normálním občanským způsobem lidé připravit na to, že kolem nich se najednou může strhnout mela?
Takže jestli můžu, rozdělím můj odpověď na dva části. Pravně budu mluvit o našem mladý. Minimálně rok. Minimálně rok ve vojně, jo, 6 měsíců nestačí. I po rok nebudou nejlepší vojáci na světě. A nebudou vnímat svět, jak je. Takže já vím, že je to hrozný pro mladý slyšet, že nebudou mít počítač a tablet a mobil rok, nebo aspoň kdykoliv budou ve vojně, ale myslím, že je to důležitý. A co se týká ostatní, na to potřebujeme vás. Média. Já chci v budoucnost spolupracovat s ministerstvem vnitra. A já si myslím, že měli by sponzorovat hodně reklama v televize, v rádio, vysvětlit, co můžeme udělat, a samozřejmě na internet, sorry, jsem zapomněl, vysvětlit, co můžeme udělat, co může se stát, jak se na to reaguje, stejně jako by měla udělat policie, no, a všechno, co se týká doprava, taky můžou ukázat, co se stane, když, a myslím, že to i dělají, ale dá se to udělat víc. A to sami jakákoliv krizová situace. Kromě toho, školit ve škole, každá škola, každý dítě, každý žák by měl dostat tu informace, jo, poslouchat přednášky o tom. A takhle můžeme to mnohokrát zlepšit. A jak jsem říkal, já osobně nejenom mluvím, 16 let to dělám dobrovolně. Ano, každý měsíc aspoň jedna škola, někdy 2, 3, záleží na štěstí. Tak kdyby byli ještě 30-40 lidí jako já, už jsme v bezpečí.
Jak mladí ve školách reagují na vaše přednášky?
Všichni to mají rádi. Stane se mi, když začínám, že někteří nerozumí vůbec, o co jde a tak dále, ale jestli někdo zůstane od začátek až na konce, a ne všichni zůstanou, musím si znát, bohužel. Jo? Někdy i rodiče říkají, na tom jsme nepřišli. Ano, tak ale sorry. I dítě by měl vědět, co se děje okolo. A nemusí jenom koukat na pohádky. To je můj názor aspoň. Takže ty, kteří zůstanou od začátek až na konce, když skončím, všichni přijdou a říkají, víte co, teď víme lépe, co máme udělat, kdyby něco stalo. Já nemám během hodina a půl, někdy to trvá 2,5 hodiny, nemám dost čas, abych jim vysvětlil všechny možnosti a všechny způsoby reakce, ale dávám jim dost. A to je, co musíme udělat.
Když jste mluvil o roce vojny pro mladé lidi, měl jste na mysli i dívky?
Já jo, nevím, jestli to půjde tady. Já myslím, že to není špatný. Je to není špatný. Každá žena v Izraeli, která byla na vojně jeden rok, je s tím spokojená. Naopak, některý, tam to je víc než rok samozřejmě, 2,5. Ale oni jsou spokojení, někteří zůstanou dále v armádě. A myslím, že to je super, to je velice dobrá příprava do života.
Řekněte mi, když jsme si říkali, jaká je nejlepší prevence proti terorismu, říkal jste připustit si hrozby, vysvětlit lidem, co dělat, školit policii, ale kromě toho asi nepouštět do svých zemí žádné potenciální teroristy, o tom už jsme mluvili, ale v mnoha západních zemí je už potenciálních teroristů nebo skutečných teroristů nespočet. Co tedy dělat v tuto chvíli, protože status quo už je jiné než ideální.
OK, takže můžeme takhle, kvalitní informační služby, kvalitní policie a dobré zákony.
Co z toho máme?
Co z toho máme teď? Mm-hmm. Máme to, co máme, ale nestačí to.
Mm-hmm. A máme vůli s tím něco udělat?
No, mnoho lidí o tom mluví. Samozřejmě.
Jste tu 16 let u nás. Čím dál tím více lidí o tom mluví?
No, definitivně nemůžu to srovnávat. Já jsem tady víc než 16 let, jsem tady 23 let. Jo? A já vidím velká změna. Ano. Já nemám rád rasismus. Nemám rád, když někdo straší jen tak. A když je logický, rozumný směr a jde o bezpečnost. Když jde fakt o bezpečnost, takže líbí se mi to. Já myslím, že je to pozitivní a já vidím více a více lidí, kteří myslí stejně jako já.
Davide Bohbote, když pozorujete Českou republiku, to jste teď říkal, ale když pozorujete celou Evropu a když vidíte, jak na všechny ty hrozby reagují evropští politici, myslíte si, že má Evropa ještě stále vůli se bránit?
Ano, ano. Já takhle celkem já to vidím pozitivně. Vůbec není pozdě. Stane se, že slyším, Francouzové, nebo v Belgii už je to totálně, jako je to pozdě, nedá se něco dělat. Já si myslím, že pořád dá se něco udělat. A já si myslím, že možná mnoho politiky, které bohužel ovládají Evropské unie, to nevnímají stejně jako já a mnoho další lidí, ale já si myslím, že více a více lidí začínají pochopit, co je hrozba nebo co není. Okay? Je škoda, že nikdo jim nevysvětlí, neškolí, neukazuje, neotevřou knížka a snaží se pochopit pravidel národní bezpečnosti. A číst tam, co je nebezpečný, co není nebezpečný.
Jenomže takto to pojmenovat, tomu se dnes říká, že to je politicky nekorektní.
OK, tak mnoho věcí nejsou v pořádku teď. Musíme to změnit. Ale já si myslím, že existuje vůle. Definitivně mezi lidi.
Když byste si zahrál na Sibylu, věštkyni, jak vidíte naši budoucnost? Myslím tím českou, ale potažmo i evropskou. Kde budeme? Když si takto budeme povídat za 10-15 let, o čem si myslíte, že si budeme povídat? Nebo už si povídat nebudeme?
Budeme a budeme povídat o tom, jak jsme to skvěle udělali. Jak jsme se probudili včas a udělali jsme ty správné kroky. Změnili jsme to tady všechny včas a jak jsme teď nezávislý, silný. Máme naše armáda, která není určena jenom k misi v Afganistanu, ale chrání naše hranici, chrání naše občany. Máme policie, který spolupracuje s občanům, například ty bývalí, tedy doufám, že budeme říkat bývalí domobrany, který teď spolupracují s policie, a myslím, že všechno bude skvělý.
Může si bezpečnostní expert dovolit být třeskutě naivní?
Nenaivní. Připravit se na všechno, ale věřit, že to bude fajn. Když bezpečnostní expert, nebo voják, generál, nebo policie, jo, když vnímá to negativně, je to, když vnímá hrozby a říká, to je velice negativní, to je nebezpečný, tak takhle to má být. Ale když to vzdává, tak nemá co udělat.
Já jsem poprvé tuto vaši poznámku nechala bez povšimnutí, ale vy jste to zmínil už po druhé, Davide, to znamená, že to pro vás má smysl. Už po druhé jste řekl, a naše armáda nebude na zahraničních misích v Iráku nebo v Afghánistánu, ale bude hájit naše vlastní hranice. Vy nesouhlasíte s touto politikou naší vlády, že se účastní zahraničních misí?
No, tak se omlouvám se, možná špatně jsem to říkal. Já si myslím, že naši vojaci by měli tam zůstat z dvou důvodů. Nemít víc vojaci, jenom to minimum, co požadujou, to musíme tam mít. A já mám na to dva důvody. První důvod, jsme součást, doufám, civilizace, která bojuje proti radikální islámu. V této zemi jsou lidi, kteří jsou proti nás. Nebavíme to dvou historie. To, co se stalo a kdo udělal, co mnoho... Všichni udělali chyby. Hrozný chyby. Ale já začínám teď. Nemůžu začínat včera. A když začínám teď, situace není dobrá a musíme to mít pod kontrolem. Kdekoliv jsme tam na misi, stanou se dva věci. A bojujeme proti terorismus. Kdekoliv je mise, tam je jasno, proti komu bojujeme. Tak my nemůžeme udělat to, co asi Česká republika udělala v minulosti, že doufali a čekali, ať někdo jiný udělá ta práce. Takhle to nefunguje. A druhý důvod, proč myslím, že musíme tam nechat ten minimum, což je požadovaný, jo? Je proto, že armáda, která má jenom vojáci, kteří nebojují, není armáda. Papírové vojáci jsou k ničemu. Když voják nezná to, když není nikdo z Chile, když není v akci, v misi a bojuje, takže je voják, ano, je to taky voják, ale on neumí bojovat. Takže ta praxe je velice důležitá. Z toho se učí hodně. Já vím, že někdy platíme za to a platíme drahé. Ale já osobně myslím, že je to důležitý. A i kdyby to byl můj syn tam na tu misi, já mu řeknu, synku, drž si, bojuj, vrát se, ano, ale udělej to, co musíš. Ano, a já jsem to udělal osobně. I já, celá moje rodina, kdokoliv, mimochodem i moje sestry. Ano. A takhle myslím, že to má být. Nemůžeme očekávat, že svět zůstane, jak je, a že budeme moct sedět večer, dívat se na televize, mít pivo vedle a pistácie a mít se fajn, bez abychom jsme i dali něco.
Davide Bohobote, tuto otázku většinou dostávají finalistky soutěže Miss, ale já si ji dovolím položit vám. Co byste udělal, kdybyste měl tu moc ve světě něco změnit? Jaké by byly vaše kroky? Stačí mi první tři.
Wow.
Tady vidíte, jak to ty misky mají těžké.
No, to mají těžký. To jste mě teď překvapilo. A řeknu vám něco. Jako každý na světě, já bych chtěl, aby byl mír. Ale skutečný mír. Já nemám radost, když někdo trpí. Je jedno, jestli je to Palestinec, nebo Izraelec, anebo Čech. Nikdo by neměl trpět. Ale skutečný mír, co to znamená? Žít v bezpečí. Žít tak, v klidu, ale samozřejmě já tady vidím jako nereálně, není to možný vzhledem k tomu, že jiní lidi, různí lidi mají různé ideologie, ano, ale samozřejmě, že to je, co já přijdu. Já si přijdu. Jestli si myslím, že je to reálný, že je to možný? Ne.
Davide Bohbote, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za to, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti a váš pohled na současný svět. Díky moc.
Já vám moc děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 28. dubna uslyšíte druhý díl rozhovoru s jednou z našich nejznámějších a nejvlivnějších ekonomek, docentkou Ilonou Švihlíkovou. A budeme mluvit třeba o tom, co je v ekonomice a zdaleka nejen v ekonomice naším národním zájmem. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Mě skutečně jako drtí to, že my tady nemáme po 30 letech jasně definovaný národní zájem, což se potom odráží v tom, že vlastně nejste schopni, ochotni řešit prostě základní deformace, ať už jsou v daních, anebo ať už jsou ve struktuře ekonomiky. Já neříkám, že to je lehký. To vůbec není lehký, ale je to možné. A já tady skutečně nevidím žádnou významnou politickou sílu, která by byla prostě schopná říct a my do toho půjdeme.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.